Minu ma n-nies li jiexu fl-bliet barranin l-nżuru? X-naqraw fuqom? X-jieklu? Minu ma l-eroj taħħom? X-jozzu fil-palazzi u l-katedrali? Fikliħor, minu ma dawn l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta, naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage!
Isselmikom u miġdiet nilqawkom għal voyage ieħor, Charles Xwiri wara mikrofonu u llum iż-żjara tagħna naħseb ma tistax tagħmel kullana grupp ta' pajjiżi destinazzjonijiet li wieħed iżur, li wieħed iħajjer il-min iżur bħalma nipprovaw nagħmlu aħna mingħajr ma ta' biex ngħidlek tinkludi dan il-post. Għaliex dan huwa post partikolari ħafna. Naħseb li mill-ewwel tindunaw fejn se mmorru. New York hija nistgħu ngħidu meqjusa bħala belt kapitali dinjija, tant li anke mill-intervista li ħanamlu l-lum partikolari se tintebħu li anke l-istess Amerikani bħal donnu New York ma jqisuhiex bħala parti mill-Istati Uniti fis-sens tal-ħajja ta' kuljum, id-dinja tagħhom, il-ħajja kif jgħixuha, l-użanzi tagħhom, eċetera, għaliex bħalma hi Pariġi, bħalma hi Londra, New York hija kosmopolitana, hija ta' kulħadd. Wisq taħlit ġofija fl-istess ħin għandha wisq segwitu mondjali u llum nistgħu ngħidu li hija l-Mekka mhux biss ta' dak kollu li huwa talent tal-ispettaklu, Broadway, atturi, cinema, eċetera, imma huwa wkoll il-Mekka saret ukoll il-Mekka tal-arti pereżempju fid-dinja u hemm bliet oħra li qed jinkwetaw jew jgħidu jew jixtiequha li ma tibqax hi waħedha daqshekk il-quddiem. Għaliex bħalmuha Pariġi pereżempju għadna kemm smajna kemm il-darba li Pariġi li kienet meqjusa għas-sekli sħaħ bħala il-headquarters, il-sjeġ tal-arti fid-dinja, insibu li New York anke minħabba l-aspetti kummerċjali qawwija li hemm fiha xi drabi tkun rebħet ukoll dik u anke minħabba s-swali enormi li hemm tal-arti. Imma naħseb li iktar faċli wieħed jitkellem fuq belt bħal di ma xi ħadd Malti bħalna li għex hemmhekk li sab ħin jistudja, jaħdem u anke fl-istess ħin sab il-ħin ukoll għax tissipa l-ħin għalihom biex jiġru dawn l-affarijiet, sab il-ħin għal momenti romantiċi għax spiċċa anke iż-żewġ New York. U Alex nħaddim minnu fih bħalma nagħmel ħafna drabi blaqta mużika u diskursata li nintroduċi l-mistieden tiegħi tal-lum. Kif semmejt fi bidu tal-programm mal-lista sabiħa ta' mistednin speċjali li qed ikolli f'din is-sensiela bejn ktieb u furketta, illu mażid li nistieden ħabib antik li fl-istess ħin niftakar f'sensiela milux ħafna kien magħna fuq suġġetti ħol kulturali, imma peress li issa destinazzjonijiet u jiena qed nagħti n-nies li għandhom rabta ma' destinazzjoni li nkunu qegħdin nagħtu kasa fil-programm ta' kull ġurnata ġimgħa li jkun imiss. U dan huwa Dr. Tony Sant. Tony Sant, aħna nafuħ għal dawk li għadhom jiftakruħu, għal dawk li huma ġodda forsi semgħu s-sensiela ta' qabel, nafuħ għal ħafna attività kemm televiżiva u radiofonika f'Malta, mużika, jibqa' jiftakar ukoll, imma mbagħad sparixxa mix-xena lokali sa ċertu punt, għaliex illum bid-dinja tal-medja, tal-internet għandu wkoll il-krettu u x-vera ta' sajt li hija popolari mad-dinja kollha f'aħbarijiet fuq Malta, li forse nistgħu nġibu xi kelma fuqha wkoll, imma biex ngħidu hekk sparixxa u fost il-postijiet li mar fihom meta sparixxa ftit ta' snin ilu kien New York. U llum ħassejtuh diġà nkemmil mużika probabbli li aħna se nżuru l-Istati Uniti tal-Amerika, ma m'hemmx għalfej kollha f'salt, anzi se nifukaw li żed fuq New York mingħajr ma nħallu barra l-idea Amerikana ta' meta nitkellmu kulturalment u kemm intom is-semmija tagħna titħajru tmorru taraw dan il-post xi darba jekk mhux għax trid tiżżur l-Istati Uniti, imma għax bħal donnok ma tistax taħrab milli iżżur Mekka kulturali fid-dinja, għax din hija internazzjonali. Ne għafemmi l-introduzzjoni tiegħek. Kif ħanajdu hekk, inti mort New York kemm?
New York wasalt eżattament 11-il sen ilu.
11-il sen ilu. U x'kienet l-impressjoni tiegħek? Qabel u wara, jiġifieri inti qabel ma wasalt, ovvjament kellek impressjoni partikolari, le? Imma kif wasalt, bħal ma jiġilek dejjem, jew ola jew baxxa iktar.
Ifhem, bħal kull kważi jew nistgħu ngħidu mhux kulħadd, ma bħal ħafna nies. Inti kollok idea ta' New York, illi tara mill-films u mill-televizjoni ħafna drabi. U dik is-siba f'New York. Però
dik il-larger than life.
Però
kollox ikbar.
Però hemm ħafna ħafna ta' mhux ftit. Hemm ħafna elementi u aspetti ta' New York illi qatt ma tarhom fil-programmi tat-televiżjoni jew inkella fil-films. Jew fir-ritratti fil-.
Soċjali, kulturali.
Kull tip li qed niġu għalihom. Imma per eżempju, l-ewwel passu għadan anke waqt li qed nisimgħu aktar mill-introduzzjoni. Li New York huwa parti mill-Amerika. Fil-verità, New York, il-belt ta' New York, mhux l-istat ta' New York, għax tajjeb li wieħed jagħmel differenza bejn il-belt ta' New York.
Jisimhom l-istess.
Jisimhom l-istess dawn inserta. U mbagħad għandek l-istat ta' New York. Il-belt ta' New York qiegħda fl-istat ta' New York inserta, mhux bħal pereżempju bħal Washington DC li mhux qiegħda fl-istat ta' New York għax huwa speċi belt għalih. Il-belt ta' New York hija kważi pajjiż fiha nfisha.
U kosmopolita.
Appunto, ma jgħajn bħdob n-fat li jgħab.
Manka għal-mod. Ġiru ma Londra u ma.
Manka l-mod.
Manka
l-mod kif ħarsu li għal-Amerikan istess. Jġifieri jekk jien Amerikan illi minix minn New York, New York kważi naraħ pajjiż barrani. Anka l-mod kif jaħseb u kif jiġipruħu il-poplu ta' New York huwa differenti mill-kumplement tal-poplu.
Ma xi kkapparrat minn nies oħra.
L-ewwel ħaġa hija naħseb hija bla dubju l-aktar belt illi hija kosmopolitana kif qed tgħid inti, hija belt imħalta ħafna. U mhix belt imħalta imma pereżempju bil-mod illi huwa Los Angeles. Tifhem fejn għandek diversi nies illi ġew hemmhekk għal skop wieħed. Jew inkella li għandek ruxmata immigranti sew jekk huma legali sew jekk huma illegali li ġejjin mill-parti t'isfel, jiġifieri ġejjin jew mill-Messiku qed tifhem jew anke
Hispaniuli.
Hekk isejħulu. Ma New York illi għandek ukoll titqis illi għandek popolazzjoni ta' 8 miljun ruħ, ħanibdew minn 8 miljun ruħ. Mela inti għandek is-sindku ta' New York, da għandu responsabilità politika bħala sindku da qed ngħidu. Kif tiġi 16-il darba iktar mill-Prim Ministru ta' Malta. Bħala popolazzjoni. Ġeta dan sindku qed ngħidu. Jiġifieri dik ġa tpoġġilek f'perspettiva differenti.
Il-statistika waħedha hija xokkanti.
Appuntu
biex tgħidlek. Ħalli ġu bħala New York bħala destinazzjoni. Pereżempju, aħna Maltin u nixtiequ marru New York. Li ma tipi ta' nies tarhom sejrin? Jien immaġina nies li għandhom għall-album it-teatru, li għandhom għall-album l-mużewijiet, li għandhom għall-album dik il-ħajja maġla taqtih in-nifs, il-negozjant kieku, ma daka probabbli jmur għax-xogħol, ma jmurx biex jirrilassa. Imma l-attħalt New York, għax tisma ħafna u diqet najda, għax tiskanta, kem t-taqa ma koppi, l-num specialment li għet jizzowġu bil-finanzi fidejom, għax jikunu jaħdmu t-nej u jippjanaw dak il-famus amar il-ħasel li jrid ikun ta' darba. U jekk ma jkunx cruise li kienet popolari, wada popolari, ħafna drabi jgħidlek ħamu Las Vegas. Għalix jaffaxxina ruħhom b'dawk il-kopji għax xejn ġenwin u autentiku kollox kopja.
60 sena ilu deżert kien.
Appuntu. Ta' dak kollu li hemm fl-Ewropa, jiġifieri kieku jaħsbu ftit jiena xi kultant nixxokkja bihadi. Għax kieku jaħsbu fik Frankfurt tara kopja ta' Venezia, kopja ta' Parigi, kopja ta' Birħas. Tmur hawn l-awtu.
So taħlifx li birħas appoġġu ħanam l omuti. Ma taħlifx li birħas. Ma
biex tmur l-għas mhux b'xejn laqgħet. Jiġifieri meta tħares lejn New York imma, isa l-iktar ħana saġer għana. Hija l-iktar awtentika. Ġol Amerika, għandik li hija kultura, anke mhux Amerikana għalkoll.
Punt interessanti dan. Semmejt staqsejtni l-ewwel dwar New York li wasalt fiha 11-il sena ilu jew kemm ilu issa. U New York il ħallejt meta tlaqt minn New York sena u nofs ilu. Hija New York il inbidlet imma proprju f'din id-direzzjoni li qed issemmi inti. Jiena niftakar Times Square. Li huwa prattikament jiġifieri il-pjazza li mi pjazza xejn. Principali għanajdu għek ta' New York, imma fimni.
Ija
kontraduzzjoni, ta' u lemme ija kontraduzzjoni, għax ma tesistix l-ideja ta' pjazza principali, specialment meta tara, da' siġ veramente.
Pjazza San Marco Venezia.
Le, għazija xi Trafalgar Square, jew xi Leicester Square, jew Piccadilly Circus, ta' Londra, għazija ġifiri. Meta wasalt jien, Is-sindku, u s-sindku huwa figura importanti ħafna fil-belt
tagħna.
Huwa figura importanti ħafna.
Giuliano.
Dak iż-żmien kien Giuliani, dak iż-żmien kien Giuliani. Giuliani li għamel kien beda jnadda fil-belt. Meta wasal Times Square kienet għandha ċertu elementi kif naqbad insejħilhom li huma forsi mhumiex daqstant li jiġbdu l-familji biex imorru għad-divertiment f'dawk l-inħawi.
Titgerrex.
Eżatt, titgerrex. Imma ġa kien meta wasalt jiena diġà kien beda jindaf, jiġifieri ċertu xogħol ta' teatri u swali tal-ċinema li juru biss xogħlijiet u films li huma adattati għal pubbliku u adult, dawk bdew jinqataw diġà kienu.
Red District isu beda jitnadda.
ċertu xogħol minħaddiema sessuali sew jekk huma ġifieri dawna prostituti imma sew affarijiet oħra. Dawk bdew jinqataw ukoll minn Times Square. Umorru, ovvjament marru
jil-lokawt oħra.
Għax dawn l-affarijiet mhumiex illegali fl-Amerika. U minn flok beda jixtri Times Square Disney, pratikament. Disney u oħrajn bħal Disney. U illum wasalna li tmur Times Square u tara Lion King. Meta qabel kan tmur tara
attrazzjoni
xi ħaġa differenti ħafna mill-Lion King. Puntu, ma l-oħra wkoll kienet attrazzjoni turistika. L-oħra kienet attrazzjoni turistika wkoll. Imma kienet attrazzjoni turistika differenti.
Jgħidu għabl-Ingliż the naughty.
U ekonomija differenti wkoll. Ġifieri dan anke
klijent inbidel.
Anke minnu familjari ma' Londra jaf illi li jgħidu ngħidu ċertu naħawi f'Soho f'Londra jinbidlu fl-ħin
madux sena.
Imma din ġrat sfortunatament.
Biskop kienet.
Biskop, ma sfortunatament kellha wkoll impatt kulturali. Illi ġara huwa li dik l-autentiċità illi semmejt inti ta' New York naqset.
Ukoll.
Naqset. Qed tifhem kif
fabbrikata.
Skura x'inti da l-Lion King tista' tmur taraħ x'imkien ieħor. Qed tifhem kif inti jekk hi Mary Poppins.
Ma' Bay Street.
L-istess. U allora l-element ta' Broadway ħanajtek ġi. Huma il-terminu li nużaw ħan il-bes il-kappell akademiku għal-moment għana jgħidu Disneyfication.
Ekku.
Tifhem ġifieri id-Disneyfikazzjoni jekk nistenha minn neologiżmu bil-Malti wkoll fl-istess ħin jew traduzzjoni ta' dak il-neologiżmu.
Ma konna ngħidu l-Amerikanizzazzjoni tal-Ewropa, issa bdew ngħidu id-Disneyfikazzjoni tal-Amerika.
U dan huwa xi jagħti isem ħażin lill-kultura Amerikana.
Ukoll.
Jiġifieri din min huwa New Yorker ta' veru?
Fija wis kummerċ.
Min huwa New Yorker ta' veru? U wkoll li ħossu barrani fil-kumplament tal-Amerika bħalma tlek l-Amerikani ħossuhom barranin f'New York jekk mhumiex minn New York. Jekk jiena minn New York kif għal diversi snin, għal-aktar minn 10 snin kont jien, u għamilt żmien, per eżempju, għamilt sajf mort naħdem ma xi studenti f'Wisconsin. F'Wisconsin jien kont barrani, mhux għax biss għax minix Amerikan, imma barrani wkollha ġej minn New York. Allura
il-pija tal-Amerika tara New York għalih.
Eżatu, li ma jarawniex barrani għax minix Amerikan, jarawni barrani għax minn New York.
Ekko.
Tifhem, ġifieri.
Issa ħanagħmlu għawd. Ton, inti wassatna fakkar is-semija tagħna qegħdin nitkellmu ma' Toni sant li għex, kif smajtu jgħid, 11 sena New York li matulhom għamel l-istudju kollu tiegħu sad-dottorat u daħal ħafna fid-dinja tal-medja, għax inti wara kollox l-istudju tiegħek ħareg hemm. Għadna kemm rajnik issa f'daw il-ġranet fil-Arts Festival tas-sajf tippreżenta u ġvera anke xi ħaġa differenti ma' żewġ Franċiżi, viżwali u fl-istessin kulturali. Inti li mort hemm u allura qed għadek kemm qed kont barrani għax kont Malti, imma kont fl-istess ħin barrani għall-bqija tal-Amerika għax kont New York, New Yorker. Kulturalment malli wasalt, bdejt tixrob semmejt Broadway inti. Bdejt tara drammi u taqra fuqhom kuljum, il-kultura ħafna mużewijiet ta' arti, wirjiet ta' arti kemm trid, manifestazzjonijiet ta' arti kemm trid, ukoll meta ma kienx hemm it-tindif ħanajdulu hekk tal-Red District. Tixroba tħossa dik il-preżenza tal-palk tal-atturi?
Ma tistax tevita, għax inti anke jekk pereżempju sempliċiment mort x'imkien tiegħu. 99% il-waiter li qiegħed iservik huwa attur. Għax dan huwa kif jgħix u lew anka kif jgħix bej xogħol ieħor. Dan anka atturi li huma famużi llum, jekk tmur lura meta kienu diġà minn għalik li inti diġà kienu qegħdin jgħixu komdi daw, diġà biex inkomplu ħalsu l-kera u l-ispejjeż li forsi kollhom biex jgħixu bej forsi filmu ieħor. Msemmilek nies bħal Dustin Hoffman, per eżempju. Xorta kien għadu dan imur, per eżempju, għaddem ġo xi baħri, u nkella, orra, kollu sew, ma mhix xi ħaġa li dam jagħmel, imma għandek anke atturi li huma relattivament għadu ħa stability. U li jekk tiġi dik li huma jsejħula dry spell, inti xi ħaġa trid tagħmel.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
Furket ta' din nisimgħu nifukaw fuq id-destinazzjoni ta' New York. Il-programm ma' jonqos qegħdin nitkellmu ma' Toni Sant, kulħadd jafu ma għex 11 sena New York, u faċli li wieħed jibda jidħol fl-ispirtu anke mużikali ta' New York, għax New York minn għall-mużika xi tkun. L-ispettaklu iddominat mill-mużika. Bdejna b'kabaret fil-bidunet, kellna l-U2 li qed jagħtuna New York, New York meta bdejna l-intervista ma' Toni Sant. Imma issa qegħdin nisimgħu lil Sting.
u l-għanja tijaw hija Englishman in New York, wara kollox anki dawn, iżuru ħafna New York parti mill-komunità etnika kbira fuq u s-svel il-vant u punent li s-sipruħa New York.
Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself. What they say, be yourself, no matter what they say, be yourself, no matter what they say, be yourself, no matter what they say,
I'm legal alien,
be yourself, no matter what they say.
Spettaklu u teatru konvenzjonali diffiċ li ma taħbaċ miħaw fi New York għal-fatt li jintim dawar biħ. Issa, jena mill-ewwel fimt għax kont jgħatem bħala student, jena wasalt ġvir New York bħala student biex nagħmel masters li għaj fl-studji tal-spettaklu, ġvir ma staċ nevita, imma fost l-ewwel affarijiet li kienu ovvja għalija kien li jem tal-anqas ovvji tlet tipi ta' spettaklu li għandek dak li huwa Broadway illi semmejt inti huwa dak li jmorru għalih it-turisti anke qabel id-disnifikazzjoni ta' New York. Sew jiġifieri dak jekk huwa qed nitkellmu dwar musical bħalma Phantom of the Opera pereżempju, jew anke sempliċement play. Semma jingħal Dustin Hoffman, jagħmel pereżempju Death of a Salesman. Le, manka anke stabiliti ġifieri, qed ngħidu Broadway proprja ġifieri. Bħalma huwa ngħidu aħna l-West End Londra. Biex niftehu.
Eżatt, għalhekk. Għax jibdew hemm ħafna drabi jkunu Broadway mbagħad narahom ġejjin Londra.
Eżatt. Ġifieri dak huwa wieħed. Imbagħad għandek dak li sejjaħ off Broadway. Off Broadway ikollok xi drabi atturi li huma stabbiliti u magħrufa fih, imma probabbilment ikunu jew atturi li jew għadhom jibdew jew inkella atturi li m'għadhomx daqstant in voga. Pereżempju Right Show eċċellenti darba. Christopher Plummer pereżempju, li huma probabbli kulħadd jafu dan fis-Sound of Music. U dana kien hemm kellu monologu twil ħafna li kien tajjeb ħafna fuq Barrymore. Li huwa dil-familja ta' Barrymore da' l-lum, l-lum fadal Drew Barrymore minnu, ettefe. Imma dan fuq Lionel Barrymore, li jiġin dannu taħħa, dan effettivament jew xi ħaġa. U dan jiġifieri it-taħwit illi kien jeżisti fil-qasam tat-teatru u tal-films madwar 70 sena ilu dan.
Bidu tiegħu.
U dan kien off Broadway, pereżempju Rent, il-famuż musical li llum qiegħed fuq Broadway u li tant nies jafu Rent. Rent oriġinarjament beda off Broadway. Ġifieri ikun f'teatru iżgħar fejn ix-xogħol ikun forsi ħanajdu hekk, ikun destinat ħalli ngħidu hekk għal Broadway. Ħafna drabi ma jernexxix jew ma jasalx Broadway jew inkella ma jkunx anzi intenzjonat li jiġbet udjenza kbira allura jibqa' off Broadway.
Jew jispiċċa fringe kważi.
Imma mhux eżatt.
Jew fringe ma hemm taqsim oħra.
Imbagħad għandek dak li jissejjaħ off Broadway.
Ekku, doppja off.
Imma qabel pereżempju niġu għall-off of Broadway, tajjeb wieħed jifhem li pereżempju Shakespeare in the Park, illi huwa xi ħaġa li bitissir jidher li wara x-Shakespeare f'San Antonio hawnhekk, ma nafx tħajrux minn Malta tal-ġifieri. Imma dan f'Central Park jagħmlu Shakespeare bħalma jsir San Anton. U dak jitqis bħala parti minn off Broadway. Għavoli ġifieri fih ikollok ġieli anke pereżempju Al Pacino, għamel Richard III.
Ma ma wasalx.
Le, ma kienx intenzjonat, kien dan għal xejn
dwar.
U partijek, imma partijek li sbaħħa ġiva bxejn.
Ukoll, interessantissima.
Imma fl-istess huwa reklama allura l-off Broadway dan li.
Iva.
Imma l-off off Broadway imban, inti għandek kull tip ta' spettaklu illi ħafna drabi mhux tal-li mhuwiex intenzjonat illi jasal Broadway, imma bil-maqlub huwa reazzjoni għal dak li qed jiġri Broadway.
Isu l-Edinburgh Festival li jisira.
Iva, ma dan huwa s-sena kollha.
Ma da, eżatt.
U għandek, numru. Per eżempju, meta madwar 10 snin ilu inbeda in-New York Fringe Festival, dan għana qasħadni bis-serjetà. Int taħtamel Fringe Festival f'post, li ma f'post illi għandek id-diffriġi s-sena kollha, speċi.
Taw ħiseb uffiċjali.
Ma dak huwa l-qasab tal-ispettaklu. Jiena biex inkun sinċer, għalkemm kont nikteb reviews għal-gazzetti hemmhekk fin-New York ta' kull tipi ta' spettakli, sew jiġifieri minn musicals bħal Rent pereżempju fuq Broadway u anka opera pereżempju waħda mill-aħħar li għamilt fin-New York City Opera kien hemm La Bohème kienet scenografija ta' sew sabiħa x'għamluha ġa stazzjon ta' ferrovija. Kien sabiħ ħafna. Jiġifieri għalkemm anka dawk l-ispettakli kbar, il-favoriti tiegħi kienu dejjem dawn l-ispettakli off Broadway.
Għax
anke napprezzi. Iva, imma mhux l-esperiment biss, li dawn ħafna drabi jiena nara u naf kif jinħadem ix-xogħol hawn Malta. U naf it-tip ta' finanzi u riżorsi li għandna hawn Malta, sa hemm jaslu, manka meta jiġifieri għandek xi manifestazzjoni li fiha qed jippompja l-flus xi sponsor jew anke ġej xi flus mingħand il-gvern. Il-budget tagħha dan laqqas kważi joqrob ħafna drabi lej produzzjoni li hija f'Broadway. Ġifieri jiena allura anke napprezza x'jista' jsib dawk ir-riżorsi relattivament limitati.
U inti għax tom tafhom u ħreġ minn pajjiż li kontinwament qegħdin fihom.
Appunt jiġifieri tapprezza ħaktar taf x'irid ngħid. Mhux
New York mela allura mhix il-ġigant ta' din it-tuffiħa l-kbira li dejjem nimmaġinaw ma għandha wkoll spazju għal dawk li sempliċement iridu jitrejqu bil-ftit li jistgħu.
Jiena New York toġobni għal raġuni waħda prinċipali.
Ma jisemmu Queens.
Le. New York toġobni. Imma ħajġi jiġifieri Queens u Brooklyn u l-Bronx u dafija, illi hija belt tal-estremitajiet. Jiena l-ikbar faqar illi rajt fid-dinja u vjaġġaj ftit, imma l-ikbar faqar barra l-Amerika qed ngħidlek, l-ikbar faqar li qatt rajt fid-dinja New York rajtu. Jiġifieri bniedem qed imut bil-ġuħ fit-triq. Rajtu.
U daw sena nisimgħu.
U tara n-nies jibżgħu jersqu leh, u għaliex imma qed tibża terżaq leh.
Għax hemm individualizmu sfrenat ukoll.
Mill-banda l-oħra l-estrem li qegħdin insemmu, ġifieri dik il-big app li qed issemmi int, ġifieri n-nies li daw jirfsuh lil dak li qiegħed hemm
jaddunu fuq u ma jindunax.
Imma tgħidli u inti tispiċċa proprju dan li qed isek qed tara l-film, għax tgħidli ma titwemmix. Ma titwemmix ġifieri. Imma mbagħad toqgħod attent, x'inhi pereżempju darba taf inti għana Malta mdorrin tara bniedem għandu bżonn lejn mur tipprova tgħinu. Issib li mhuwiex veru. Issib li qed jagħmel pereżempju biex jinga mhux qed ngħid illi kulħadd huwek, allura inti toqgħod taħsibha jew tkubsa bajnej u jidħol ċertu element ta' ċinizmu. Illi inti tgħid, imma dan veru hekk jew qed jagħmel hekk biex jitfawlu l-flus in-nies. Veru li mhuwiex bniedem illi għandu tip ta' ħajja konvenzjonali.
Imma tissuspetta, bħal ma jiġri dejjem anke biex tiġġustifika l-kuxjenza għaliex m'intix tagħti każ waħna drabi wkoll niftehmu. Aħna ġejjin minn pajjiż nisrani, l-kuxjenza nafu x'aġa ħuha. Meta inti bdejt issemmi daw il-ħafna ta' talent bikri u allura biex jgħixu anke jispiċċaw ġo restorant jgħinu eċetera. Kulħadd jaf li New York jekk miġej hija belt kollha ristoranti, għaliex biex daw in-nies kollha jagħmlu negozju, bil-fors qed jiltaqgħu għalik għal x'imkien. Jixorbu x'imkien. X'kont ikol hemmhekk apparti l-budget tiegħek personali tal-bidu.
Jiena kienu
x'hemm tipiku.
Jiena
Berger.
Le. Jiena inserta li fi żmien meta wasalt New York kont għandni kemm libt vegetarjan. Ġifieri dak l-ewwel pass li żamm il-bot minn ċertu affarijiet u ċertu gosti.
Kapaċi ġidlek il-ħas.
Ma mhux neċessarjament, għax skont fejt mur u skont x'tikol. Peress li fl-ewwel snin speċjalment kont qiegħed hemm ka student allura ir-riżorsi finanzjarji tiegħi kienu limitati ħafna. Kont nieħu postijiet fejn tista' tikol biftit flus. Allura kien hemm żewġ postijiet li kont immur relattivament spiss, apparti li kont anke insajjar id-dar. U dak iż-żmien kont noqgħod Greenwich Village għall-ewwel jiġifieri. U fil-village hemm post jismu Temple in the Village. That Temple in the Village, jekk taddim ħdejh, ma tħarisx biex tara x'hemm ġewwa. għax huwa ħanajdu hekk isu snack bar minn dawn ngħidilhom
jeh
kont issib pereżempju f'ċertu post inna kont issib niftakar kien hemm bħalu hekk dal-gżira pereżempju fi żbina u Malta jew kellha kien hemm xi wieħed irrabat hekk.
Bejrut illum.
Oh le mhux daqshekk. Imma minn dak it-tip bit-tubi ġewwa tifhem kif imwejjed tal-forma jkun ngħidilhom jien u kulħadd jirranġab li jista'.
Ordinarju.
Imma jismu tempel in the village, għax propju huwa tempju. Dan huwa tempju Buddista. Illi mhuwiex imma minn dak it-tip li qed jippreżentalek l-aspett reliġjuż u jtemmaħħulek ma wiċċek. Li kell huwa kollu ġej ġifieri msewwar bitwemmin Buddista. Mont titmur hemm u b'ħames dollars illi huma pratikament ġixlieri Maltin, inti tista' tikol ikla illi toħroġ minn hemm bli kell ħeġ minn widnek. Hirex minn hemm blikel. Bon u ekel
u x'tiekol.
U ekel vegetarjan, jiġifieri għandek ħaxix kollox nej, ħaxix huwa kollu nej, għandek ross, imma m'hemm l-ebda prodott illi huwa prodott ta' annimal. Jiġifieri pereżempju anqas jekk huwa ħalib, jew jekk huwa bajt, jew jekk huwa ġobon, huwa inkluż.
Kollox derivat.
Kollox derivat mill-
Imma jekk wieħed bulli rid steak minn dawk li ta' żewġ kilo.
Kelli ħbieb jien li ġew hekk u battom it-TGI Friday.
Tony San sadu kem semma li kell buddista u ovvjament iġibinna l-istat tal-moħ tagħna iktar f'postu milli jidher dat-tip ta' ikel. U rek kazinna din il-mużika ta' Joel, New York, State of Mind. Fl-istess ħin l-istat ta' New York u l-istat tal-moħ. Inħallikom tkawduha.
I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing. I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or Rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. Oh, yeah. touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Whoa. It's life. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reason. I left them all behind. I'm in a New York state of mind. River line.
Il-programm jismu Bejn Ktieb u Furketta. Il-ktieb, m'hemmx dubju inti semmejt li tagħmel rifisti kont qed nitkellmu ma' Dr. Tony Sant li hemm 11 sena New York u qegħdin inħajru semija tagħna imqar fuq l-aspett intellettwali moru New York. Il-ktieb inti kont tagħmel rifisti ta' spettaklu. Libreriji. M'hemmx dubju kemm daw kummerċjali biex jibgħu, jiġifieri l-ħanjonet tal-kotba. U kemm libreriji fejt mur tissellef ktieb hemm. Imma hemm ħafna pubblikazzjonijiet li wkoll m'hemmx dubju mal-ġurnali u malakollu li jaqa' taħt il-medja hemm xita ta' kotba ħerġin il-ħin kollu. Kulħadd irid jillanċja jew il-ktieb tiegħu jew lilu nnifsu jew lill-klijenti li jkollu jekk hu pubblikatur. X'kif timpressjonak di? Aħna flok il-ktieb partikolari ngħidu l-kotba. New York hija il-mekka tal-ktieb ukoll?
Fl-Amerika ċertament. Hemm xi ħaġa fin-nofs minn dawn il-librerija li semmejt, li huma għandek il-ħwienet tal-kotba li bjew il-kotba ġodda u li għadhom kemm ħarġu kotba li huma stabbiliti li forsi anke ilhom ftit li ħarġu għadhom.
Reviews in ħin kollu huwa.
Għandek il-librerija bħalmhuma l-librerija pubbliċi u x'nafjin b'servizz eċċellenti, eċċellenti ħafna, ġifieri fil-belt ta' New York għandek xi 26 branch. Tal-librerija pubblika u li jinti b'kardi ġifiri dan tista' tissellef anka videos u DVD u diski ġifiri jena kont ngħid bil-imur jikri DVDs u l-videos għalija qed jaħli flusu meta tidaw tista' ġibhom xejn mill-librerija. Imma erħila dak argument jew. Però għandek fin-nofs għandek dawk li jbigħu l-kotba second hand. Jew dawk li jbigħu l-kotba nofs prezz, jiġifieri pereżempju. Kotba li jew ikunu ġew out of print u allura ħajitneħħu fuq li x'kafef tal-ħwienet regolari, jew mhumiex jimxu u daw marru fuq ħwienet oħra. Għandek ħanut minnhom illi issa għandu anka tnej jew tliet postijiet li jismu The Strand. Ix-xatt, The Strand. U dan għandu miljuni ta' kotba. Ġifieri dan huwa bħala ħanut waħdu dan waħdu, huwa enormi. Enormi, immaġinaw supermarket ta' Malta, illi huwa forsi fost l-ikbar li għanna Malta, imma minn flok, minn li bil-kotba kollha użati, second hand, jew inkella kotba minn dawn li qegħdin ngħidu nofs prezz li għax mhumiex jinbgħu.
Flok bagol container, insomma, jekk titħol fiha.
U hekk jiġri, jiena kull meta ġie jżurni xi ħadd New York dejjem ħadthom hemm u tliftom, ġifieri meta nkun rid break minn dak il-persuna li qiegħed miegħi, nieħdu hemm,
ġifieri. Matul ktieb u Furketta illum qegħdin iżuru New York u magħna fl-istudio għandna lil Tony Sant li huwa mużiċista fost ħafna affarijiet oħra. L-għażliet mużikali għamilnihom bl-idea li anke jfakru f'New York sewwa. U din tar-rem Leaving New York. Qatt mhu faċli, tħalli New York.
Harry got up, dressed all in black, went down to the station,
sometimes as years unfurl. One day he crossed some line and he was too much in this world. But I guess it doesn't matter anymore. Sirens wail. Somebody going to emergency. Somebody's going to jail. If you find somebody to love in this world, you better hang on to the nail. The wolf is always at the door.
L-aħħar kellu maħx il-ħin taħna għeddi għala il-semmija taħna kif għed najdu għeddi nħajru għom illum immorru New York u juħdu l-esperienza taħħa xmandom xie tilfu xmandom xie tilfu da kollu l-semmijt inti naħsa maħjso xie tilfu ma kiku kellek taħj tisma għara zgur zur l-Empire State Building għara zgur zur il-9-11 fej ksaret il-disgazzja taħt terrorizm Hemm x'imkien li inti tgħid dan jekk ma tmurx ma rajtix.
Le, naħseb New York anzi huwa wieħed minn dawk il-postijiet fejn jekk tmur New York ma tarax statwa l-libertà ma tlif xejn. Jekk tmur New York u ma morx l-Empire State ma tlif xejn. Jekk tmur New York ma morx għaliex. Għax New York inti titmur New York hija l-belt. Hija l-belt ta' New York. Jiġifieri inti kollox sew mhux se tmur din tilef il-Bronx. Tifhem. Imma jekk mort int lift il-Bronx, inti xorta ħadd xi ħaġa minn New York, għax New York dik li jekk hemm 8 miljun ruħ, hemm 8 miljun New York.
Dik is-sentenza se jkollu waqfek għax il-ħin għadda hija sentenza li fiha xtifhem ħafna. U għalhekk għandna 8 miljun raġuni jara wieħed iżżur New York. Tod nawguralek ħafna affarijiet oħra, nawguralek li New York tibqa' tibbissimlek li jintex l-Ingilterra.
Però connessjoni hemm għadha ħabba jmara.
Għax tiżżewwiġ hemm ukoll imqasħalna jiġri. Wara kollox ara, jekk tmur New York tista' tiżżewwiġ.
Mela le.
Jiġri kollox possibbli. U it-tama li Tony nerġa' nitgħu miegħek meta jkollna xi silsilla oħra u mill-ħafna aspetti ta' ħajtu niseltu xi ħaġa bħal din ta' New York. Grazzi.
Grazzi.
naħseb li ma Tony Sant għamilna ġustizzja ta' l-New York, għalix naħseb tkellem frankament, kellu kol sem mill-għazla tal-bċejjeċ mużikali, kif bdejtu taraw l-għazla mużikali, forsi miex tas-soltu da' skem tistenna li normalment tisma fuq New York, imma hija għazla partikulari li fl-istess ħin riċenti u li iż-żomna kif tatina l-istampa żomna ġurnati ma dik li hija New York, naħseb li kieku llum kellu jpoġġi xi ħadd il-polz subaħ fuq il-polz ta' New York u jgħid ma' dil-belt x'inhi eżattament. Dik hija l-iktar mistoqsija diffiċli għax New York tinbidel leħin kollu. New York qed tirrappreżenta d-dinja futurista u fl-istess ħin kummerċjali, super kummerċjali tad-dinja li flimkien meta tpoġġiha ġol ispettaklu li hi New York innifisha ma tistax taħraba. U għalhekk naħseb li għamilna ċerta ġustizzja ma' din il-belt dejjem tinbidel. M'hemmx għalfejn ngħidu li kieku wieħed kellu jibda jsemmi nies li huma famużi minn New York ma jaqaf qatt għaliex għax hemm in-nies li ma kinux twieldu New York imma marru jgħixu hemmhekk. U allura saru magħrufi hemmhekk u allura nsemmu lil Lucille Ball, Humphrey Bogart, James Cagney, Maria Callas, is-soprano griega li kienet hemmhekk ukoll, Tom Cruise, Sammy Davis Jr., George Gershwin, min ma jħafx lill-kompożitur li wieħed jorbtu ħafna ma' New York, Christopher Reeve li llum madux magħna, Mickey Rooney, Franklin Roosevelt u Theodore Roosevelt, so biex ngħidlek presidenti Amerikani, Barbara Stanwyck, għandna l-Barbara Streisand li oħra wkoll tħobb lil New York u Mae West li kienet parti mit-tradizzjoni li kienet New York u għal dawk li jħobbu il-kotba wara kollox bejn ktieb furketta dejjem għadu hemmhekk Walt Whitman, il-poeta li ħalla tant kitbiet kbar. Imma kien ikun hemm oħrajn bħal Frankie Lane li inti minn għalik li huwa ta' New York imma mbagħad ikun Taljan li huwa għamel isem New York għax New York ta' tit-timbru tas-suċċess tagħha f'ħajjitha wkoll lil ħafna talenti kbar internazzjonali mid-dinja kollha u għalhekk naħseb mhuwiex diffiċli li wieħed ħares lejn New York u jiftakar daw l-ismijiet ġganti kbar. Fatt il-leħel li nisimgħu ta' Frankie Lane, Frankie kien Frankie Paolo Lovecchio.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day.
Iġviri, taljani jħor pal Polanka u ħafna oħrajn li għamlu suċċess Frank Sinatra, mruxmata taljani li għamlu suċċess, għax kieku kellek taqbad l-aspett Amerikan u New Yorkan ta' dak li huwa taljan ma tispiċċa qatt ukoll. Iġviri, Sans Sitrawġel, semajna l-Ġuljani li kien il-sindku ta' New York. Jiena ħani għafemmek, għalix diġa għadna wisq fuq New York, wasalna li jittar, funħallikom daqxej mużika, il-mużika li għazilt hija brispet li l-ħabib tijaj Tony Sant li meħuda mill-film Arthur, Arthur Stein jisima, ikanta Christopher Cross u din il-mużika hija romantika l-axħar li fil-fatt fija jgħid ukoll li tinqabad bej l-qamar, dawr sħiħ tal-qamar u bej l-skyline u bej l-ħsus ta' New York u l-Tony Sant switlu investiment futuru kollha spiċċa iż-żewġ u jew ipproponna proprju waqt li qed jisma' din il-kazzunetta u għalhekk niddedikaw għalilu fl-istess ħin li daw kollha l-ħaj morru New York u jippruvaw jiksbu aktar tarif fuqha. Sakemm neġgħu taqgħu il-valvojaċċ ieħor iġmad dieħla minn aħdija ċaġ.